Зенон Позняк знаходится с визитом в Украине. Сегодня он в Киеве, где зранку обстреляла российская армия. Разом с Зеноном Позняком, лидером руху «Вольная Беларусь», у Киеве находится и доктор политических наук, и представник этого руху Павел Вусов. Сегодня он наш гость. Приветствие, Павел. Павел, расскажите, как вообще начался ваш день сегодня в Киеве, потому что мы ведаем, что у Киеве раница началась от обстрелов и снова от сигналов тревоги.
Скажу щиро, что я персонально не чув того, что Киев находится под обстрелом. Фактично это никак не повлияло на все самого города. И он функционирует в абсолютно нормальном режиме. Працуют все крамы, транспорт, порки у городе, бо довольно великие потоки машин, и не глядя на сирены, не глядя на то, что был обстрел, это нияк не повлияло на наше тело. И, безумовно, нияк не повлияло на наш опыт у городе, хотя у нас как раз была запланированная встреча с межфракционной депутатской группой за демократичную Беларусь, была возможность того, что по причине обстрела эта встреча может быть отменена. Тем не менее, депутаты пришли, у нас отбылась довольно конструктивная размова. Это только один момент, який мог повлиять на наше знаходження у городе. Ну и фактично скажу так, что граждане фактично настолько до этого призвичаились и разумеют, что на безпеку никакой ни паники, ни хаоса не отбывается.
Павел, новина про визит Зенона Позняка в Украину стала все-таки сенсационной, потому что теперь частей гучат новины про то, что украинцы просят белорусов покинуть Украину. Расскажите, что стало причиной и метой вашего визита в Украину?
Безумовно, мы давно собирались приехать в Киев, але по разных причинам визит откладывался, было довольно тяжко организовать такие визиты. И до последнего момента мы информацию про наш выезд не распавшуджували. По несколько разов этот визит прерывался. Основная мета и ключевая мета нашего визита была встреча с бойцами полка Калиновского. Это щирые разговоры, тем более, что они давно запрошали Зенона Станиславовича приехать, поразмовлять агульно по ситуации в Беларуси, про перспективы ситуации в Беларуси. Это закладалось как наша базовая мета. Наступной метой было, конечно, встреча с украинскими журналистами, представниками ключевых СМИ украинских и политиками. Задача в этом аспекте ставилась вельми важная, вельми стратегичная. Это донести, прежде всего, умацовать думку про то, что на сегодняшний момент, не глядя на оккупацию нашей страны, не глядя на присутность российских войск и выкористание Беларуси как плацдарму, белорусский народ повинен разглядаться как не то, что как ворог, а как союз Украины в этой войне. Что я думаю, что украинский бок, особливо СМИ, повинны активизоваться как раз таки у тем, как успоцнить антироссийскую пропаганду в Беларуси, как сприять как раз таки сближению белорусского украинского народу, а не их дистанцированию и створению конфликта. Наступная вот третья — это встреча с политиками, подтримка полка Калиновского как политического субъекта, ну и, конечно, включение Вольной Белоруссии в формирование повестки замежной, ну, не только Украины, а так само и других геополитических пульсов.
До речи, тебя чули вы, что белорусы, белорусский народ для Украины минавито есть союзниками. Я маю на увазе не белорусскую уладу, а минавито людей в Беларуси.
Скажу так, что на всех узровнях, начиная от студенного життя и скончивающего официального журналистского узровня, ставление до нас, да беларусаў, а да нас як да працаўнікоў беларус, абсалютна пазітыўна, абсалютна. Гэта неверагодна адчыненая на беларусаў супольнасць. Разумела, што гэтая траўма, гэтая трагедыя нікуды не дзенецца, але ва ўсіх аспектах, ва ўсіх сферах жыцця штодзённага, бо мы адчынена карыстаемся беларускай мовай, хаваючыся нават на ўзроўні сілавікоў, з якімі прыходзіцца мець дачыненне. Да Беларусі стаўленне абсалютна шчыра, добрая, абсалютна шчырая падтрымка і разуменне сітуацыі. І вось гэты элемент неабходна падтрымліваць, неабходна цалкам нівеліраваць усе негатыўныя элементы, якія часу да часу узнікаюць па розных прычынах, не раздмухаць, а падкрэсліваць тое, што стаўленне да беларусаў ёсць абсалютна канструктыўнае, абсалютна добрае, і гэты вось матыў мы намагаемся якраз такі падмацоўваць і распаўсюджваць. Журналісты, здавалася б, павінны задаваць вострыя пытанні, яны іх задавалі, але зыходзячы з разумення якраз такі таго, што адбываецца ў Беларусі. У нас хіба больш за 20 інтэрв'ю было з рознымі выданнямі, не толькі ва Львові, але вось нават зараз, пакуль я з вамі размаўляю, Зінон Станіславіч дае даволі вялікае інтэрв'ю ISTV. Гэта вельмі вядомы канал. І вось я скажу так, што не было ніводнага такога правакатыўнага пытання, звязанага з сітуацыяй Беларусі. Ніводнага. Ніводнага не было пытання, звязанага з тым, а навошта нам Беларусь? Не было такога пытання, заданага з боку украінскіх журналістаў, а навошта Україні Беларусь? Больш таго, некалькі разоў падкрэслівалася, задавалася пытанне, а што Україна можа зрабіць для Беларусі? Вось гэта для нас было нават дзіўна, бо мы былі рыхтаваліся для таго, што будуць задавацца пытанні якраз такі такога характару, а вось Беларусь ворог. Ні, якраз з боку дэпутатаў сталася пытанне, што мы можам у гэтай сітуацыі рабіць для Україны, сыходзячы для Беларусі, сыходзячы з тых ресурсаў, якія мы маем. І гэта вельмі важна.
Учора адбылася сустрэча вас пазняком з палком Каліноўскага. Раскажыце падрабязней пра гэтую сустрэчу.
Ну, полк Каспуся Каліноўскага, як я ўжо казаў, заўсёды чакаў Зінона Станіславіча. Яны яго запрашалі яшчэ у 22-м годзе, толькі не было магчымасцяў выехаць сустрэцца. Ўсё ж такі арганізацыя такога візіту, яна патрабуе пэўных высілкаў, пэўных умоў. Таму, як толькі першы, хто ведаў, што мы паедзем, і з першым, якім мы дамаўляліся падчас гэтага візіту, былі прадстаўнікі полк Каліноўскага. І першы візіт, калі мы прыехалі ў Кіеў, быў якраз такі сустрэча з палком Каліноўскага. Мы прыехалі досыць позна, а яны нас чакалі в складзе таким кіроўным, адбылася даволі шчырая, адкрытая размова па розных пытаннях данай пазіцыі, будучынім развіццём палка Каліноўскага, яго палітычнай дзейнасці, яго ролі ў будучай Беларусі і гэтак далей. То бок, яшчэ раз падкрэслю, што якраз асноўнай прыярытэтнай мэтай наша была гэта сустрэча з палком Каліноўскім. І я лічу, што думаю, што будуць яшчэ сустрэчы, бо гэта было такі, як скажам, з набегу на лёд. Але будзе больш шырокая сустрэча, больш пашыраным складзе. І я думаю, што не тое, што я думаю, мы дзейнічаем адным накірунку, у нас адзіная мэта, і я думаю, што далейш вось гэтай актыўнасці супрацы будзе толькі развівацца.
Вы раней згадалі, што была таксама сёння сустрэча з дэпутатамі Вярхоўнай Рады Украіны. А з кім канкрэтна вы сустракаліся і пра што гаварылі? Ну, калі вы можаце пра гэта сказаць.
Сёння мы сустракаліся з прадстаўнікамі дэпутацкай міжфракцыйнай групы па Беларусі, практычна Беларусь, з Богданам Ерэменка і Сергеем Швецам. Абмяркоўвалі ўвогуле агульную ситуацию вакол Беларусі, перспектыве ўдзелу не ўдзелу вайне, ролю Украіны, планаванні будучых узаемадносных палажэнні беларусаў пасля вайны ў Украіне. Ну, канешне, пытанне звязанае з развіццём палка Каліновскага і розных праектаў, звязаных з яе падтрымкай, тут абсалютна адчыненая падтрымка з боку дэпутацкай групы і з боку украінскіх палітыкаў та Каліновцаў. Таксама закранулі пытанні палітычных вязняў, якія можна выпрацаваць механізмы, каб змяніць сітуацыю, калі гэта ўвогуле магчыма. Ну і, канешне, у сэнсе этылагічным, у сэнсе палітычным у нас абсалютна ўзнікла ўзаемаразуменне сітуацыі. Раней мы скіравалі брату ліст з просьбай прызнаць Беларусь акупаванай краінай. Гэты ліст разглядаўся і была і зараз ёсць ініцыятыва ў распрацоўцы такой рэзалюцыі, такой пастановы, але ёсць понятна, зразумела, геапалітычная сітуацыя, і на сённяшні момант украінскі бок намагаецца мінімалізаваць шансы удзелу Лукашэнка, беларускіх вайскоўцаў вайне супраць Украіны. Але разуменне таго, што пагроза застаецца, там ёсць нейкіх ілюзій адносна Лукашэнка, ягонай самастойнасці нема.
От шмат хто з беларускіх каментатараў і ўвогуле беларусаў у сацыяльных сетках яны абвінавачваюць Украіну, што тая нібыта неяк наіўна ставіцца да Лукашэнкі, верыць яму, што спрабуе то там некія пакты заключаць, пра што Лукашэнка гаварыў зусім нядаўна у сваіх прапагандысцкіх каналах, або што нібыта украінцы нават спрабуюць, скажам так, забаніць удзел Светланы Ціхановскай і беларускіх дэлегацый у розных мерапрыемствах, якія праводзіць Еўрапейскі саюз. Ці вы вось адчулі, што сапраўды украінскія палітыкі маюць вот гэту наіўнасць адносінах да Лукашэнкі?
Ну, прынамсі, вось падчас размовы там было ясна, дакладна заяўлена, што ніякіх кулуарных перамоваў нема. Ну, тут гэта іх позиция. Зразумела, что есть позиция того, что никто не хочет утягивания Беларуси в войну. Але так само нема иллюзий того, что там Лукашенко может нечто изменить, когда это будет решение Путина. Так это рыхтуется. Тем больше, что нема никаких того, что заявлял Лукашенко. Это абсолютно для его характерная дезинформация. Як и про Бучу, что Буча это постановка. Так. Ніхто не збіраецца гладзіць Лукашэнка і дзесьці кулуарна з ім там, канешне, дамаўляцца. Ёсць жорсткая пазіцыя Украіны па гэтым пытанні. Канешне, ніхто не збіраецца і нават у думках яго правакаваць, але гэта не азначае, што Украіна будзе нешта блакаваць і тым больш дзейнічаць супраць беларускай апазіцыі. Лічу, што гэта элемент нейкай інфармацыйнай гульні, стварэнне непатрэбных кропак напружання паміж беларусамі і украінцамі, паміж рознымі палітычнымі групамі, але гэта не пазіцыя Украіны.
Павел, апошняе пытанне, які вынік вось можа прынесці гэтая сустрэча, гэты візіт Зінона Пазняка і вас ва Украіну і для вашага руху, і ў прынцыпе для беларускай справы сёння?
Яшчэ вынікі пакуль рана падводзяць, бо яшчэ некалькі дзён, некі даволі шмат сустрэч, але на сённяшні дзень, што можна сказаць, гэта тое, што перш за ўсё голас часткі беларускай супольнасці аб'яднаецца, аб'ядноўваецца ці падтрымліваецца ідэю нацыянальнага адраджэння палітычнага, ён пачынае гучаць даволі моцна і да яго пачынаюць прыслухоўвацца, што фарміруецца новая суб'ектнасць беларускай дэмакратычнай супольнасці, гэтай вольнай Беларусі, полк Каліновскага, і на гэтая суб'ектнасць паступова пэўнены будзе кансалідавацца і казаць аднім голасам, хаця нема ў нас разыходжання, нас па абсалютна усім ключовым пазіцыям. Адна пазіцыя. І відавочна, што ёсць магчымасць у перспектыве, выкарыстоўваючы гэтыя рычагі і каналы, вырашаць ужо пытанні і праблемы беларусаў, нават пытанні дыскрымінацыі беларусаў. Ва Украіне я хачу падкрэсліць, што ў украінскіх уладаў, украінскіх палітычных дзячоў ёсць разуменне, што неабходна гэтае пытанне пазітыўным накірунку вырашыць. Канешне, ёсць пытанне бяспекі, оно ключовае, на жаль. Што пытанне бяспекі, што беларусы могуць тым ці іншым выпадку выкарыстоўвацца, оно ёсць. Але таксама ёсць разуменне, што патрэбна канструктыўна вырашыць пытанне нейкім чынам ось гэтую напружанасць зняць. Я думаю, што гэтае пытанне будзе вырашана.
Дзякую вялікі, Павел.
Дякую вялікі.
А я нагадаю, што маім гостям сёння быў Павел Усаў, доктар палітычных навук і прадстаўнік руху «Вольная Беларусь», які ўзначальвае Зянон Пазняк, які разам з Павлом Усавым у гэтыя дні знаходзіцца ва Ўкраіне. Вы глядзелі эфір каналу «Свабода прэміум». Для вас у празе працаваў Дзмітры Гурневіч. Дзякую за тое, што былі разам з намі. Бывайце і заставайцеся са свабодай.
Падкасты «Радыё Свабода».
Вітаю на свабодзе прэміум, з вамі Ганна Соус, і сёння мой суразмоўца Павел Латушка, старшыня народнага антыкрызіснага кіраўніцтва, прадстаўнік аб'яднанага пераходнага кабінету ў справе транзіту ўлады. Добры дзень, спадар Павел.
Добрый день, вітаю вас.
У Менску завочны суд над фігурантамі справы каардынацыйнай рады Ціхановскай, Кавальковай, Дылеўскім, Мароз і Латушкам вамі. Скажыце, калі ласка, якія магчымасці у вас як у фігуранта справы? Ці атрымалі вы нейкую позву ў суд, запрашэнне ў суд?
Не атрымліваў.
А скажыце, калі ласка, ну от вы юрыст паводле адукацыі. Калі разглядаць гэты завочны суд, я не ведаю, ці слушна тут слова суд ужываць, але тым не менш, вот якія нормы юрыдычныя парушаны па вашай экспертызе вот у такіх судах?
Вы правильно сказали, что это нельзя разглядать как суд, это можно разглядать как цирк, как представление, как спектакль, как былы кіраўнік Павловского театра. Я, может, так само не хотел бы уживать и слово спектакль, бо спектакль все-таки это профессийная з'ява, это то, якое робить талиновитые люди. Это все, зрозумело, цирк. Это все то, что отбывается в Беларуси, было открыто, отчинено шмат-шмат годов тому назад, может, 10-годию, але особливо скрынка Пандоры была адчынена ў жніўні 2020 года. Я тады на першай прэс-канферэнцыі каардынацыйнай рады аб гэтым якраз такі і казаў. На сённяшні дзень давайце паглядзім на канстытуцыю, на кім чынам яна выконваецца. Па-першае, гэта сфальсіфікаваныя выбары, узурпаваная ўлада. Гэта чалавек, які, узурпаваўшы ўладу, парушае канстытуцыю кожнага дня. Што казаць пра крымінальны кодэкс ці крымінальна-працэсуальны кодэкс, адміністратыўна-працэсуальны кодексы. Гэтые нормы права ўжо фактычна не існуюць. І судом гэта назваць абсалютна нельга. Таму і сачыць я не планую. Думаю, што даведаюся аб гэтым са сродкаў масавай інфармацыі, аб выніках разгляду. Я буду прысвячаць гэты час дзеля таго, каб дапамагчы Валеру Степановичу Сахашчыку, прадстаўніку па пытаннях нацыянальнай абароны, далей будаваць узброеныя сілы, добраахвотніцкія структуры Беларусі ў складзе вооружённых узброеных сіл Украіны. Я прысвячу гэты час, каб далей працаваць над санкцыйнай палітыкай, над большым ціскам у адносінах да рэжыму, у тым ліку і ў справах прыцягнення да крымінальнай адказнасці, будучы крымінальнай адказнасці всіх тых, хто займаецца сёння парушэннем законадаўства. Ну а калі ўжо так фармальна паглядзеўшы, як выпускнік юрыдычнага факультэта, я магу сказаць, што парушаны цэлы шэраг артыкулаў крымінальна-працэсуальнага кодэкса, гэта 41-й, 43-й, бо падазраваны, перадусім, калі ты атрымліваеш статус падазраванага, мае права ведаць, у чым ён падазраецца. Абвінавачаны, гэта артыкул 43-й крымінальна-працэсуальнага кодэкса, мае права ведаць, у чым ён абвінавачваецца. Пазней у кожнага ёсць права на абарону. Права на абарону мне не прадстаўлена, бо прызначэнне без маёй згоды адваката, які не хоча ні камунікаваць, нават не цікавіцца маімі аргументамі ў гэтым працэсе. Гэта не рэалізацыя права абароны. Ну і пазней азнаямленне нават з пастановамі аб маім статусе працэсійным не адбылося. Пра які суд мы можам казаць? Усё гэта цырк. Зноў жа такі з павагай да цырку. Бо цырк гэта таксама мастацтва.
Гаспадар Павел, цалкам верагодна, што вынікам гэтага суду, акрамя завочных прысудаў, будзе рашэнне аб канфіскацыі маёмасці, вашай маёмасці і іншых фігурантаў гэтай справы. Што цяпер з вашай маёмасцю ў Беларусі адбываецца? Што з тым домам, які былі вы вымушаны пакінуць? Раскажыце, калі ласка.
Я падрыхтаваны да гэтага псіхалагічна. Я разумею, што гэта ўсё часовая з'ява. І гэтая маёмасць вернецца. Дом арыштаваны. Я не маю права, ну, зразумела, што ніхто не мае права ім карыстацца. І ён не можа быць прададзены. Гэта фактычна адразу адбылося. Таксама мой банкаўскі рахунак арыштаваны. Тыя сродкі, якія я назапашваў, калі працаваў яшчэ і амбасадарам у Польшы, Іспаніі, у Партугалії, у іншых краінах. Так што зараз гэта маёмасць арыштаваная.
Яшчэ такі ёсць маральны аспект. Я думаю, што вот тое, што вам баліць кожны дзень, ваша сям'я вельмі моцна пацярпела ад рэпрэсій праз вашу палітычную пазіцыю. У свой час Мікола Статкевіч казаў, што ён паклапаціўся, каб все блізкія яму людзі, бацька, брат, дочкі выехалі з Беларусі. Тады ён больш-менш свабодна сябе адчуваў, хаця зараз ён за кратамі. Як ваша дачка, як ваша маці ўспрымаюць усё тое, што цяпер адбываецца? Якія словы вы для іх знаходзіце?
Зноў жа такі, я спрабую тлумачыць ім, што гэтая справа часовая і што ўсё, што нам належыць, на што я працаваў усё сваё жыццё да гэтага моманту, яно вернецца. І тыя, хто будзе нават набываць гэтую маёмасць, яны павінны зразумець, што яны будуць набываць яе в злой веры. Фактычна, яны будуць недабрасумленнымі набыўцамі гэтай маёмасці, бо яны ўсё ж такі разумеюць, што гэтая маёмасць была канфіскаваная з парушэннем заканадаўства Рэспублікі Беларусь. Ну, тут трэба нават не быць юрыстам па адукацыі, каб гэта абсалютна дакладна складна зразумець. Таму той, хто будзе набываць гэтай маёмасць, ён фактычна будзе вымушаны пазней вярнуць у адпаведным стане. Я тлумачу і для дачкі, і для маці, што не трэба з гэтым перажываць, гэта трэба да гэтага падыходзіць, ну, больш так фармальна, псіхалагічна не ўкладваць у гэта ніякія эмоцыі. Ёсць больш за што перажываць. Гэта, канешне, мой дваюродны брат, які сёння знаходзіцца за кратамі, з'яўляецца палітычным зняволеным. Перажываю за беларусаў, якія ў турмах, перажываю за гэтай здзекі, тое, што адбываецца з нашай дзяржавай, радзімай Беларусю, тое, што стаіць пытанне аб нашым існаванні, як беларускай нацыі, нашай дзяржаўнасці. Вось за гэта варта перажываць, але не толькі перажываць, але штосьці рабіць, каб гэта змініць. Губляць час на тое, каб займацца зараз бессэнсоўнымі справамі, звязанымі з маёмасцю, ці крымінальнымі справамі, прыдуманым рэжымам, я не лічу патрэбным. Я буду траціць час на іншае.
Ну, дарэчы, калі траціць час на іншае, вы вельмі шмат у народным антыкрызным кіраўніцтве ў кабінеце рабілі дзеля таго, каб у будучыні рэжым яго прадстаўнікі паўсталі перад міжнародным судом за тыя злачынствы, якія адбываюцца. Якая ваша пазіцыя, што да сем'яў людзей, якія паўстануць да гэтых судоў? Наколькі нясуць адказнасці іх блізкія? От у вашым выпадку мы бачым, што вот за вашу палітычную актыўнасць церпяць вашы блізкія людзі, так? А якая ваша пазіцыя, што да справядлівага суду над тымі, хто гэта чыніць?
Гэта Лукашэнку было бы выгадна, калі б ён пачуў такія словы, што хтосьці з нас плануе помсціць на сем'ях тых, хто сёння парушае заканадаўства. А нават і я буду казаць абсалютна шчыра, адназначна, што павінна працаваць толькі права, толькі закон. Калі ў адпаведнасці з законам хтосьці парушыў крымінальны кодэкс, іншыя заканадаўчыя акты, то ён і будзе адказваць у адпаведнасці з законам. Калі член сем'і не мае да гэтага дачынення, зразумела, ён ніякай адказнасці несці не будзе. Ён будзе несці толькі маральна-псіхалагічную адказнасць, калі яго блізкі будзе затрыманы, арыштаваны і будзе сядзець у турме, альбо будзе бегаць па свеце, каб схавацца ад пераследу, які аб'явіць яму Інтэрпол ці Еўрапол.
Павел Павлович, мы вернемся до нашай размовы літаральна праз хвілінку. Я хацела б звярнуцца до нашай аўдыторыі. Калі ласка, нам вельмі важна, каб гэтую вельмі важную размову паглядзела і пракаментавала як мага больш людзей. Стаўце лайкі, каментуйце, дзяліцеся гэтым відэо. Калі гэта для вас бяспечна, падпісывайцеся на канал Свабода Прэміум. А мы вяртаемся да размовы з прадстаўніком аб'яднанага пераходнага кабінету ў справе транзіту ўлады Павлам Латушкам. І я хацела, каб вы пракаментавалі інфармацыю пра тое, што Беларусь, ну, не трапіла апошнія санкцыйныя пакеты еўразвязу нібыта праз пазіцыю Украіны.
Ну, давайте разберемся спочатку, чим сыр-бор. Ну, по-перше, існує неправдивий тезис. Чомусь європейські політики взяли за правило, що введення додаткових сьогодні санкцій відносно до режиму Лукашенка може змотивувати його у прийнятті рішення у накеруванні військ у Білорусі на територію України. Я лічу, це абсолютно помилковий аналіз і помилкова аналітика, яку використовують різні політики. Махчима так само і в Україні. Яна заключається у іншим, бо Лукашенка не накеровує військи, бо для його це стане великою проблемою, коли він накерує білоруських солдатів в Україну, і вони зрозуміли, що отримають у лоб, пробачте, будуть ахвяри, і це буде проблема, тригер внутрі Білорусі. Тому не зацікавлений сам Лукашенка. Другий не зацікавлений у гэтым Путін, бо Путін розуміє, коли він сьогодні накерує білоруську війська в Україну, так само узнікнуть проблему Лукашенки, і йому треба буде вирішати ще й проблеми Лукашенки у Білорусі. Проблема у Путіна, я думаю, хапає понад голову. Тому ніякі санкції ніяким чином не стимулює прийняття цього рішення. Ось коли буде сформована відповідна груповка узброєних сил Російської Федерації наступальна, ось тоді і будуть прийматися рішення об можливості долучення чи недолучення узброєних сил у Білорусі для повторної спроби агресії відносно до України. І це, знову ж таки, не зв'язано ніяким чином з санкціями. Фактично, ця помилка приводить до того, що Лукашенко отримує додатковий час, щоб більш легше підрихтуватися до потенційного уділу у агресії сумісно з російською армією і допомогти більш російським узброєним силам Росії у цій агресивній війні супроти України. Фактично, ми бачимо, що він проводить постійно вчення, вже навіть водолази у нас вчаться, тільки в космосі ще Лукашенко не об'явив в учені, бо немає космічних військ. По усіх полігонах 8 полігонів сьогодні задіяничено. 8 місяців вже йдуть в учені. Тобто, гетий час якраз 8 місяців, там, ну, може 7-6, коли не вводяться санкції відносно до Лукашенки, він скористовує їх для того, каб підрихтувати озброєні сили, каб лепш допомогти російській армії, каб зайнятися витворчістю більших озброєнь для інтересів Російської Федерації. І фактично йому дається така махчина. Другий вельми важный элемент. У головах белорусов некоторые частки фактично приходит выснова, что Лукашенко выступает за мир. И он допомагает украинцам, которые выезжают с территории Украины, не шмат, ну, але частка некая приезжает. Позднее он допомагает русским, бо он не бы мая союзные домовы допомагать. И он в огле такой посередник и выступает за мир. И позднее встает питание, коли ему не ставится погроза криминальной отказности в международном трибунале, коли супроть его не уводятся санкции, то сапраўды гэта стимулюе такое успрынятие участки белорусского грамадства, что ён тут ни при чым, ён увогуле за мир, ён стоит у баку. И гэта, я ж лічу, что найбольш, найвялікшая погроза отсутности применения системных, мэтанакіраваных санкций и пераследу, перадусім криминального пераследу режиму его хаурусников за агрессию супроть Украины. Але я сподіваюся, що Україна примінить інструменти національних санкцій. Ми, до речі, на минулому тижні передали у офіс президента Зеленського, керівнику офісу Єрмаку, кабінет міністра України наші пропонови. Перші – це 24 судді білоруських, судді у двокосі, кажу, що права і суда у нас нема в Україні, які приміняють, виносять присуди у відносинах до білорусів, які виступають у підтримку України. Я думаю, що Україна, сподіваюся, підтримає нас і будуть введені не тільки гэта, але і ще інші санкції у відносинах до білоруських військових, чиновників, які переслідують білорусів за підтримку України.
Павел, я хотіла до вас звернутися і як до політика, і як до чоловіка, у сім'ї якого політзняволений ваш стрієчний брат і ягоная жонка. Протягуються некілька місяців у білоруському громадстві спришки про те, що можна зробити для визволення політв'язнів, яким чином це можна зробити, ті махчими певні перемови, певний гандаль, каб визволити хоча б одного, двох, трьох. Яка ваша позиція і політична, і чоловіча в цьому питанні вельми складаним?
Вельмі складанае пытанне, але вельмі важнае. Па-першае, мы павінны зразумець, што ў нас у спісах палітзняволеных не ўсе палітзняволены. Бо тое, што падаюць праваабарончыя цэнтры, ну, перадусім вясна, гэта ўсё ж такі не ўлічвае ўсіх рэальна палітзняволеных у нашай краіне. Другое, ён не вызваліць усіх. Гэта таксама трэба зразумець. Я не веру ў сцэнар, што Лукашэнка вызваліць абсалютна ўсіх, тым больш найбольш актыўных яскравых лідараў беларускага дэмакратычнага руху. Але мы павінны, і гэта трэцяе, павінны весці барацьбу і змагацца за кожнага, за свабоду кожнага. Гэта таксама я абсалютна пагаджуся. Наступнае, што вельмі важна ведаць, у нас няма даверу да яго. Ён можа заўсёды схлусіць, ён можа не выканаць абавязкі, і гэта прывядзе да расчаравання ў нас, калі мы пойдзем гэтым шляхам. Мы павінны ісці, але трэба таксама гэта ўлічваць. Дарэчы, яму было прапанавана на восень мінулага года вызваліць 500 палітзняволеных, але ён гэтага не зрабіў. Вось пытанне ўзнікае, чаму? Пазней, калі мы кажам пра гандаль, гандаль людзьмі гэта дзіка гучыць, увогуле жудасна, но гэтае слова выраз ўжываецца. Я ўзгадываю, ўсё ж такі быў падчас перамову перад вызваленнем палітзняволеных яшчэ, ну, бадай жа, гэта быў 15 ці 16 год. І тады падчас гэтых перамоваў ставілася ўмова. Спачатку робіць крокі дыктатар, а пазней ўжо змяняюць санкцыі. Таму ён павінен першы зрабіць гэтыя крокі. Таксама мы павінны зразумець, тады быў спісак палітзняволеных акрэслены, іх не было так шмат, і не было яшчэ дадатковых элементаў, якія сёння паўсталі у сувязі з унутранай і знешняй палітычнай сітуацыяй вакол Беларусі. Таму мы павінны зразумець, што сёння санкцыі, вот так самы яшчэ важны элемент. Шмат крытыкі адносных да таго, што прымяняюцца санкцыі. Але тыя, хто крытыкуе за ўвядзенне санкцый супраць рэжыму Лукашэнкі, адначасова прапаноўваюць гэтыя санкцыі адмяніць за вызваленне палітзняволеных. Прабачце, калі бы не было санкцый, мы штосьці маглі бы прапанаваць. Так вось тое, што санкцыі ёсць, гэта ўжо ёсць хоць нейкі элемент сілы, нейкі аргумент, які мы можам скарыстаць пры дыскусіях, пры размовах, перамовах наконт вызвалення палітзняволеных. Таксама мы, што важна яшчэ зразумець, мы пакуль не чулі сігналу з боку рэжыму. Яны, на мой пункт гледжання, нейкі такі сумневны. Гэта не азначае, што мы не можам штосьці прапанаваць, але з боку рэжыма яны гучаць усё ж такі сумневна. Я лічу, што трэба ўвесці яшчэ адзін дадатковы пакет санкцый, вельмі моцны, ўраўняць санкцыі як у адносінах Расіі, так і ў адносінах рэжыма Лукашэнкі і размаўляць з ім пазіцыі сілы. Толькі з пазіцыі сілы мы можам дабіцца нейкіх вынікаў. Мы сёння не маем дастатковай сілы дзеля таго, каб дабіцца таго, чаго мы жадаем, вызвалення палітзняволеных, як мага большай колькасці людзей, альбо ўвогуле ўсіх. І трэба зразумець, што што мы прапаноўваем? Адмену санкцый. Але санкцыі былі ўведзены за праваабарончую тэматыку, самая маленькая частка, пазней, за захоп самалёта, значная частка, за міграцыйную вайну, якая не перапыняецца, за агрэсію. І гэта галоўныя пакеты санкцыйны. Яны нават з пункту гледжання юрыдычнага Еўрапейскі саюз не можа іх адмяніць, бо агрэсія працягваецца, бо з самалётам пытанне не вырашана, бо міграцыйная вайна працягваецца. Таму мы павінны таксама зразумець, што гэтую частку, якую мы можам прапанаваць у якасці, можа, пазіцыі на перамовы, яна ў нас не настолькі, ну, не настолькі вясомая, не настолькі буйная, каб рэжым гатоў быў бы пра гэта размаўляць. Бо ён кажа пра калійныя угнаенні. Але калійныя угнаенні, калі я не памыляюся, санкцыі былі ўведзены за захоп самалёта і за міграцыйную вайну. І пазнейшы ў дадатку за агрэсію. Таму вось у гэтым узнікае пытанне. Так што я думаю, на сёння нам не хапае сілы, нам трэба гэту сілу ўзмацніць, і тады можна дабівацца вынікаў. Але гэта не азначае, што не трэба рабіць трэкі кропкавыя, індывідуальныя, з улікам магчымасцяў заходніх дыпламатаў, заходніх амбасадаў.
Ваша пазіцыя зразумелая, вы сказалі слова «сіла», акрамя сілы, мае быць настрой, мае быць аптымізм, так? Вот цяпер вельмі шмат дрэнных навінаў. Я разумею, што вы і все беларусы адчуваюць, калі глядзяць на фота Нобелеўскага лаўрэата Алеся Беляцкага ў кайданках у клетцы, так, калі чытаюць гэтае абвінавачванне Павлу Белавусу за беларускі нацыяналізм, а калі вот гэтыя страшныя судовыя прысуды кожны дзень з'яўляюцца ў навінах незалежных СМІ. Што ў такі цяжкі час, які вот за 2.5 гады все горшы і горшы становіцца кожны дзень, што вас трымае, што дае аптымізм? Я гэта слова, ну, прынцыпова все ж такі ужыла. Падзеліцеся, калі ласка.
Хочацца крычаць ад злосці, шчыра сказаўшы. Хочацца крычаць ад злосці. Гэта ўсё вар'яцтва, тое, што мы бачым сёння ў нашай краіны. Нават у самых страшэнных снах, ну, уявіць было бы цяжка, што гэта можа адбывацца ў Беларусі. Пры разуменні таго, які рэжым, як ён сабе павозіў да гэтай пары. Але сітуацыя больш комплексная, больш складаная. Я вяртаюся зноў да пытання ў палітзняволеных. Разумеючы і адчуваючы гэты боль, я не магу расказваць, можа, шмат і пра сітуацію, ситуацию с моим братом, але разумеючи гэты боль усіх родных і блізких, я разумею, что ситуация больш складана. Гэта питання агресії, гэта питання без перапынку санкцій. Їх спочатку треба перапыніць хаця бы як першы крок, бо калі мы дамовімся вызваліць пяцірох, а ён заўтра пасадзіць 50, ну, ці гэта будзем мы лічыць вынікам, кагосьці вызвалі, а іншыя сем'і будуць цярпець пазней за сваіх блізкіх і родных. Матывуе мяне вера, вера ў тое, што мы вядзем барацьбу за праўду, за справедлівасць. За сонечны дзень. Я настолькі моцна ўнутры ў гэта веру, і калі нават у Варшаве я спатыкаю на вуліцы, вельмі часта вітаюцца беларусы, і мне дзяўчына адна сказала недавно, я весь вечар праплакала. І гэта было, можа, звязана таксама з сітуацыяй беларуса, якога вы згадалі, вось гэтых апошніх затрыманняў, арыштаў. Але я сказаў, што, ну, канешна, плакаць не трэба, ці можа лягчэй стане, але у мяне упэўненасць у тым, што змены будуць. Не тое, што я маю надзею, я упэўнены ў гэтым. Але трэба не перапыняцца, кожнага дня і змагацца. Цяжка з партнёрамі, да, цяжка яны прымаюць рашэнні. Урсуля ван дэр Лайн, тое, што зрабіла заяву апошнюю, ну, мы пачулі, што гэта была заява нават прачытаная па паперцы. Гэта значыцца, што гэта ўжо пазіцыя Еўрапейскага саюза. Але гэта вельмі складана дасягаць гэтых пазіцый, дасягаць і перспектыву крымінальнай адказнасці. Але я веру ў тое, што ўсе, хто вінаваты, будуць пакараны. Пакараны справедлівым судом. Судом, дзе суддзі будуць сапраўды называцца суддзямі, а не цыркам.
Дзякуй вялікі, спадар Павал, што знаходзіце час прыйсці ў эфір Свабоды Прэміум. Дзякуй вялікі за ваш каментар.
Дзякуй вам вялікі.
Гэта быў прадстаўнік аб'яднанага пераходнага кабінету ў справе транзыту ўлады, старшыня народнага антыкрызіснага кіраўніцтва Павал Латушка. Я, Ганна Соусь, развітваюся з вамі. Калі ласка, стаўце лайкі, каментуйце, дзяліцеся гэтым відэа. Гэта для нас вельмі важна. Такім чынам яго зможа паглядзець як мага больш людзей.
Вы слухалі падкаст «Радыё Свабода».
Усе падкасты «Свабоды» ў інтэрнэце на адрасе свабода.орг.
Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам.
Свабода.орг. Ваша свабода.
Вы на канале «Свабода Прэміум», тут Алексей Знаткевіч і наш гость сёння – мавазнаўца Вінцук Вячорка. Мы пагутрым пра моўную палітыку ў сучаснай Беларусі. Спадар Вінцук, дзякуй вялікі, што знайшлі час пагутарыць.
Добрый дзень. Гэта мая заўсёдная тэма.
Яшчэ 23 жніўня мінулага года Міністэрства адукацыі прыняло пастанову, дзе памяняла спіс абавязковых экзаменаў у школах. Раней беларуская і расейская мова былі абавязковымі. Цяпер на выбар альбо беларуская, альбо расейская. Як вы расцэньваеце гэтую пастанову, тым больш, што апублікавалі яе амаль толькі праз паўгода пасля таго, як яе прынялі?
Так, ёсць свая інтрыга ў гэтым зацягванні публікацыі. Такое ўражанне, што ці то прамацвалі настроі, ці то шукалі нейкіх дадатковых указівак, ад таго, хто ў нас прымае ўсе канчатковыя рашэнні. Прынятая пастанова маніпуляцыйным чынам, бо як бы з аднаго боку спрашчаецца жыццё випускникам школи, які будуть абітурієнтами, це значить комбінується, об'єдновується випускне випробування і випробування з метою поступлення, централізоване тестування, але праз гета білоруська мова тратить статус обов'язкового екзаменаційного предмету, що абсолютно непозбежно веде до чергового удару по її престижності, по місці її білоруської мови у свідомості і полі уваги і вучнів, і педагогів, і тих, хто справоздачі робить за ефективність педагогічної системи. Це значить, що опошні статусні опошній статусний порог, який має білоруська мова у теперішній білоруській середній едукації, гэта випробування у форматі переказу у 9 класі.
А що б ви відказали на такий аргумент, що, мовляв, чоловіку дають можливість вибору? І, може бути, він вибере не здавати якраз російську мову?
Треба сказати, що ось гэта уявна демократичність, мовляв, не і або, злучник або, яна використовується гэтымі владами, починаючи з 95-го году, з того пам'ятного референдуму, одним з головних питань якого був менавіта лёс державності білоруської мови. Говорили про уявне двумов'я, равноправ'я, але равноправ'я двух мовів, законодавчої, було б тоді, коли б яны былі спалучаныя з лучнікам «і». Гэта значыць, кожны чыноўнік абавязаны валодаць і выкарыстоўваць і расейскую, і беларускую пароўну. Гэта значыць, скажам, базы звестак грамадзянаў і афіцыйныя дакументы, ну там, на нерухомасць павінны выдавацца не або, а і. Гэта значыць, і на беларускай, і на расейскай. Гэта значыць, што ўсе экзамены павінны быць і на беларускай, і на расейскай. Але ж так не ёсць. У варунках, калі беларуская мова не мае функцыянальна раўнапраўнага статусу, калі з беларускай мовай не звязваюцца жыццёвыя перспектывы чалавека, не звязваецца кар'ера у добрым сэнсе гэтага слова, то зразумела, што ён выбірае тую мову, якая нейкую перспектыву абазначае. Я, дарэчы, не палінаваўся пацікавіцца лёсам спецыяльнасці беларуская мова у вышэйшых навучальных установах, у прыватнасці у Магілёўскім універсітэце імя Куляшова. Гэта альма-матер аднаго з цяперашніх дзяржаўных прапагандыстаў, якога вітрынна выстаўляюць як такога паказушна беларускамоўнага.
І так, так само альма-матер Александра Лукашэнкі.
Услед, ну, дарэчы, сапраўды, але Лукашэнка не вітрынна беларускамоўны. Вітрынна беларускамоўны Марзалюк. Так вось, у гэтай падвойнай альма-матеры, пачынаючы ўжо з мінулага навучальнага году, спецыяльнасці беларуская мова на гістарычна-філалагічным факультэце няма. Гэта значыць, там яшчэ вучацца паводле гэтай спецыяльнасці на другім-трэцім курсе, але летась набору ўжо не было, і сёлета набор таксама не плануецца. І гэта не адзін універсітэт, у якім проста выкаранілі гэтую спецыялізацыю. Чаму? Ну, відавочна, што патрэбы няма і не прагназуюць.
Днямі Рэспубліканская рада гістарычнай палітыкі парэкамендавала скасаваць транслітарацыю геаграфічных назваў на аснове беларускай лацінкі. На вашую думку, што гэта можа значыць на практыцы? Да чаго гэта можа прывесці?
Вось я пачну якраз не з унутры беларускіх аргументаў і не з дэфейкізацыі тых дакументаў, заяваў, якія прыплылі з адміністрацыі Лукашэнкавай. Аказваецца, яшчэ ў 2002 годзе Расійская дума законадаўча прыняла забарону для дзяржаўных моваў так званых рэспублік, што ўваходзяць у Расійскую федэрацыю, ўжываць іншыя альфабеты, акрамя кірыліцы. Там гэта была рэакцыя на спробы узаконіць лацінку для татарскай мовы, для некаторых іншых цюркскіх. Ну, а, дарэчы, карэльская мова, яна і статусу дзяржаўнай у адпаведнай рэспубліцы не мае. Так вось, атака на лацінку, нехай сабе в абліччы транслітарацыі ў Беларусі, гэта нешто іншае, як ідэальная сінхранізацыя моўнай палітыкі і цывілізацыйна-культурнай ідэнтычнасці вось гэтай будучай Беларусі з Расійскай Федэрацыяй. Ну, а што да самих параграфов, цих пунктов, поводле яких вимагається, потребується викасовать транслітерацію на основі латинки з нашої простори, то я думаю, тут у першу чергу так само є ідеологічна мотивація, гэта дэвестернізація, гэта адмежаванне, адсячэнне Беларусі ад агульнаеўрапейскай культурна-цывілізацыйнай прасторы. У тым ліку ад свету латинітас, ад свету лацінскай мовы, як мовы міжнароднай, мовы міжнароднай навукі, міжнароднай тэрміналогіі, мовы культуратворчасці яшчэ з часоў супольнага еўрапейскага сярэднявечча.
А ці маглі б вы патлумачыць слухачам, і мне так само, на практыцы, што гэта будзе азначаць? На мапах штосьці памяняецца, памяняецца ў метро, на вывесках? Дзе гэта зменіць сітуацыю, калі скасуюць транслітерацыю на аснове лацінкі?
Я разумею, што цяпер сёе-тое будзе тэхнічна залежаць ад імпэту чыноўнікаў сярэдняга звяна. Зблытаных тлумачэнняў кіраўніка Дзяржаўнага камітэту па зямельных рэсурсах вынікае, што выкасоўваць збіраюцца надпісы транслітарацыі на аснове лацінкі з публічнай прасторы, патлумачыўшы кіраўніцтву дзяржавы, ну і тым прапагандыстам, якія раскручвалі гэтую хвалю нянавісці, гейт-спіч супраць беларускай лацінкі, што, маўляў, прыстойныя людзі ў самой Беларусі, ў яе межах больш гэтай непатрэбшчыны не пабачыць. Таму, на жаль, я прагназую ўжо не ў забаве зачыстку сценаў менскіх станцыяў метро, аўтобусных і тралейбусных прыпынкаў, там, дзе кірылічныя надпісы дублююцца лацінкавымі. Прыбрання з даступнай зоны рэсурсаў, дзе беларускія тапонімы выкладзены ў транслітараваным выглядзе. Карацей кажучы, нічога добрага.
Трапілі ў сеціва некаторыя дакументы, дзе цытуюцца чыноўнікі, якія кажуць, што, маўляў, лацінка ускладняе ўспрыманне інфармацыі і абцяжарвае арыентацыю. Вось што б вы адказалі на такі аргумент?
Тыя, хто робіць гэтыя заявы, ну, дарэчы, трэба сказаць, што не чыноўнікі пачалі, а пачалі некалькі кручаных персанажаў. Адзін з перакладаў на расейскую, гэта харошага беларускага слова, клікушы. Але цяпер, відаць, настала такая пара, што якраз да гэтай катэгорыі і чыноўнікі пільна прыслухоўваюцца, каб жа не выпасці з правільнага ідэйнага кірунку. Так вось, заявы гэтыя робяць людзі, якія паняцця не маюць, што ж такое транслітарацыя, раманізацыя, гэта транслітарацыя з перадачы на лацінскія, на рымскія літары. Задача транслітарацыі – гэта якраз нязменнасць імёнаў, ну, ў нашым выпадку геаграфічных назваў, у розных моўных контэкстах, незалежна ад той мовы, у якой яны будуць напісаны, яны павінны выпісвацца нязменна, каб была пазнавальнасць, ідэнтычнасць і зарыентаванасць. Якія б не былі экзатычныя для большасці лацінскіх моваў, наприклад, іслянскія літары для зубных, то яны, гэтыя літары, все адно захоўваюцца ў іншамоўных кантэкстах, не толькі на мапах і не толькі на дарожных паказальніках, але і ў публікацыях, у газетах і кнігах, хоць ангельскіх, хоць французскіх. Ці якая-небудзь польская, скажам, Рудашлёнска, ёсць такі горад, у назве якога ажно дзве спецыфічныя польскія літары. Ніхто ні па-нямецку, ні па-чэску гэтыя літары не прыбірае. Тое самае датычыць беларускай мовы. Мы маем гістарычна два альфабеты, кірыліцу і лацінку, і гэта значыць непісанае правіла у лацінна-пісьмовай прасторы зберагаць арыгінальныя напісанні, яно стасуецца і нас. Нам не трэба спецыяльная сістэма транслітарацыі, мы проста пішам усюды, да прыкладу, баранавічы праз наша «ч» літару для абазначэння шыпячага гуку з гачком, незалежна ад моўных кантэкстаў. Зноў жа такі гэта мапы, гэта дарожныя паказальнікі, ці гэта нейкія публікацыі вандроўнікаў, падарожнікаў, нямецкамоўных, якіх занясе ў тыя самыя баранавічы. Так што тут наносіцца вялікі ўдар па функцыянальнасці тапанімічнай сферы, якая мае настолькі вялікую вагу, што нават пры Арганізацыі Аб'яднаных Нацыяў ёсць цэлая структура, УНГЭГН, абрэвіятура, гэта група экспертаў Арганізацыі Аб'яднаных Нацыяў, якая упарадкоўвае, збірае да кучы, рэцэнзуе вось гэтыя сістэмы перадачы тапонімаў з розных моваў у лацінапісьмовай прасторы. Што датычыць паляніцыі і чаго там прымусовага каталічвання, ну, зноў жа такі для любога чалавека не толькі спецыяліста, а
я матаю. Спадар Вінцук, прабачце, я вас перабіў. Я от якраз хацеў, каб людзі зразумелі, чаму мы гаворым пра так званую паляніцыю, пра так званае каталічванне. У мяне тут ёсць цытата кіраўніка адміністрацыі Лукашэнкі Ігара Сергіенкі. І ён так сказаў пра цяперашнюю беларускую лацінку. Гэта цытата. У яе аснову пакладзены польскі варыянт лацінскай графікі, які з 16-го стагоддзя выкарыстоўваўся ў мэтах паленізацыі беларусаў разам з навязваннем каталіцтва. Канец цытаты. Дык вось, працягніце, калі ласка, як вы ацэньваеце гэтую заяву? Цяпер людзі разумеюць, чаму гаворка пра паленізацыю і каталіцызм.
Па-першае, заява сама па сабе абуральная. З гледзішча зберажэння міжканфесійнага паразумення ў Беларусі. Ўсё ж такі гэтая шматвернасць, шматканфесійнасць, якая налічвае шмат стагоддзяў. Гэта наш набытак, гэта наш плюс і наша ўменне дасягаць паразумення, якой бы ты традыцыі, якога б вызнання ты не быў, гэта капітал. У цяперашнім, калі-нікалі, беспадстаўна і штучна пасвараным свеце. Так што тут наносіцца ўдар па ўнутры беларускім міры і ўнутры беларускім паразуменні. Што да лацінкі як інструменту паленізацыі? Скажу банальнасць, але лацінка, яна не польская, лацінка лацінская. Стварылі яе рымляне, лацініне, недзе так у пятым, сёмым стагоддзі да нашай эры для сваёй роднай лацінскай мовы. І потым ужо розныя народы для соцень, можа, тысячу сваіх моваў на грунце гэтага, ну, дастаткова прадуманага альфабэту стваралі свае азбукі, дадаючы ў разе патрэбы нейкія свае літары альбо пакідаючы рымскі гэты асартымент, рэпертуар нязменным. І паколькі ў сярэднявечнай Беларусі лацінская мова была адным з важных фактараў приналежнасці да агульнаеўрапейскай дыпламатычнай і культурнай прасторы, яшчэ з 13-го стагоддзя у канцелярыі Мендоўга былі пісары, якія валодалі гэтай самай лацінскай мовай, то і літары былі не чужыя. І запісвалі гэтымі літарамі ў лацінскіх дакументах, напрыклад, беларускія тапонімы. Той жа самы нясвіж. Але запісвалі іх не на польскі лад, а, як бы это сказаць, імітавалі іхную лацінскасць. Ну, скажам, нясвіж, несуіс. Адразу успамінаецца нешта суус, сум, пікве, нейкія там лацінскія займеннікі. І толькі з 16-го стагоддзя, калі пачалі лацінкай пісаць звязаныя тэксты па-беларуску і пісаць, і нават адліваць, як на званах, то выкарыстоўвалі перадусім звычайны рэпертуар лацінскіх літараў. У Моладаве Берасцейскай вобласці ёсць звон 1583 году, увесь просто спярэшчаны тэкстам беларускай лацінкай. Это нешто іншае, як канвертацыя на лацінскія літары старабеларускай кірыліцы. Ну, скажам, там ёсць слова «жыццё», і напісана яно без пазначэння цекання, праз літару «т». Хаця, калі б нейкім чынам капіявалі нашыя продкі палякаў, то, ну, відаць, скарысталі б магчымасць абазначэння цекання, бо ў польскай мове цекання ёсць, падобнае да беларускага. Але не скарысталі. Засталіся пры той старадаўняй уласна беларускай традыцыі. А што да канфесійнай прыналежнасці, то такая вось іронія – якби іронія гэтага культурнага феномена ў тым, што звон адліў Сымон Война, кашталян Мсціслаўскі у памяць свайго бацькі праваслаўны. Сымон Война, праваслаўны, род ягоны, Война праваслаўны. Царква ў Моладаве, якой ён ахвяраваў гэты звон у 1583 годзе, таксама тады была праваслаўная. Карацей кажучы, тое, што заявіў Сергіенка, альбо яму падрыхтавалі ягоныя дараднікі, гэта абуральны падман беларускай аўдыторыі.
Спадар Вінцук, я б хацеў вярнуцца яшчэ ад лацінкі да больш шырокага моўнага пытання. На вашую думку, за апошнія некалькі гадоў ці адбыліся нейкія рэзкія змены ў стаўленні дзяржаўных чыноўнікаў да беларускай мовы і да ўжытку беларускай мовы ў розных сферах?
Я ўжо прыводзіў прыклад з выкараненнем спецыяльнасці беларуская мова з розных універсітэтаў, але, напэўна, трэба тут згадаць найбольш брутальныя прыклады апошніх двух гадоў таго, што беларуская мова, беларускамоўнасць служыла дадатковым, а калі-нікалі і асноўным чыннікам для рэпрэсіяў, для жорсткага стаўлення да затрыманых людзей. Ну, згадаю, напрыклад, выпадак з Генікам Лойкам. Это фігура, постаць знакавая для нашай культуры. Знакаміты скульптар, якога менавіта за ягоную беларускамоўнасць асабліва брутальна трактавалі ў Заводскім раённым управленні ўнутраных справаў у 2021 годзе. Думаю, што апошнія пара гадоў паслужылі такім ацверазеннем для тых, хто лічыў, што калі ў, ну, скажам, 16-м, 17-м, 18-м годах беларусаў, што называецца, не шчамілі за беларускамоўнасць і нават дазвалялі, глядзелі скрозь пальцы на беларускамоўныя культурныя падзеі, імпрэзы, беларускамоўную перыёдыку, кнігавыдавецтвы, то цяпер, відаць, ілюзіям канец, не было ніякай мяккай беларусізацыі, было проста часовае папушчэнне лейцаў з тым, каб гэтыя лейцы далей зацягнуць. Я думаю, сістэмная расправа з беларускамоўнымі кніжнымі выдавецтвамі, ну, хоць здавалася, што такое кніга, у цяперашняй кнігі не мільёны чытачоў, а тысячы, ну, десяткі тысячаў. Але вось мэтанакіраваная расправа менавіта з тымі структурамі, якія выдавалі інтэлектуальную, крэатыўную кніжную прадукцыю па-беларуску, дае адказы шмат на што.
І апошняе я хацеў бы яшчэ спытацца ў вас. Вы ўжо сказалі, што ёсць нейкая паралель паміж пастановай, якую прынялі ў Расіі наконт выкарыстання лацінкі і тым нападам на беларускую лацінку ўнутры Беларусі. Вы бачыце яшчэ сувязь у некаторых моўных кроках цяперашняй улады, якая існуе ў Беларусі, і палітыкай рускага міра? Ці вы бачыце наўпроставыя нейкія, магчыма, нават дырэктывы з Масквы, паводле якіх дзейнічаюць улады? Ці яны проста ловяць, так бы мовіць, сигналы, якія ёсць просто ў паветры?
Трэба сказаць, што і раней Лукашэнка ў хвіліны шчырасці прызнаваўся, што змяншэнне статусу расейскай мовы можа выклікаць праблемы ў ягоных цёплых дачыненнях з Масквой. Думаю, што такія сігналы ўсё ж такі прыходзяць адтуль, і згода Лукашэнкі, ну, паспрабаваў бы ён не пагадзіцца на тое, што на прасторы так званага СНД 2023 год ёсць годам расейскай мовы, гэта ілюструе. Па праўдзе кажучы, тут абсалютна не прынцыпова, ці сам Пуцін, ці там, не ведаю, Медведзеў, ці цяперашні расейскі амбасадар, ці структуры Россатрудніцтва, якія абсалютна вольна дзейнічаюць у Беларусі і прапагандуюць рускамірства, ці яны даносілі да Лукашэнкі і ягоных чыноўнікаў, значыць, ківаючы пальцам, значыць, вы ж глядзіце, ці гэта сам Лукашэнка і ягоны рэжым ведае на ўзроўні падкоркі, але палітыка, скіраваная на маргіналізацыю, фактычнае знішчэнне беларускай мовы, яна працуе ў інтарэсах Расіі, ў інтарэсах рускамірнасці як інструменту аднаўлення імперыі.
Дзякую, спадар Вінцук.
Дзякую.
Нагадаю, нашим гостем сьогодні був мовознавця Вінцук Вячорка. З вами був Алексей Знаткевич. І ви можете підписатися на наш канал. Калі ласка, натисніться дзвоночок під гэтым відео. Але пам'ятайте, що калі ви знаходитеся внутрі Білорусі, треба бути вельми осторожним, бо ми признані екстремістським формуванням. Не губляйте свободи.